Jenom znovu připomínám, že původní texty v angličtině psal k těmto pořadům bratr doktor John Vernon McGee. České pořady po stránce textu připravuje bratr Petr Raus a hlasem vás provází Pavel Vopalecký. 17. kapitola Lukáše, verš 11. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. 1 z 10. A ještě k tomu Samařan, židy opovrhovaný člověk. Když přichází poděkovat za to, co dostal, přijímá od Pána Ježíše ještě další dar. Slyší totiž, že ho zachránila jeho víra. Ta samozřejmě hrála roli i u těch ostatních, ale on jediný rozumí, co se tu stalo. Tento jediný teď ví, že to, na čem záleží, je víra, nebo tedy důvěra Pánu Ježíši Kristu. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci: Hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Lukáš 17, 20 a 21. Komu Pán Ježíš říká tato slova? Farizeům, kteří ho nenáviděli. Neříká jim, že by Boží království přišlo do jejich srdcí, ale říká, že je mezi nimi. Bylo mezi nimi v osobě Pána Ježíše Krista. To byla odpověď na otázku farizeů. Ve 22. verši se však Pán Ježíš obrací na své učedníky. Svým učedníkům řekl: Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka. Ale nespatříte. Řeknou vám: Hle, tam je, hle, tu. Zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všechno pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Ale nejprve musí mnoho vytrpět a být zavržen od tohoto pokolení. Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Tolik úsek po 30. verš. Pán Ježíš před svými učedníky otevírá téma svého druhého příchodu na tuto zem. Pro tuto dobu varuje, aby se nikdo nenechal svést věcmi podobnými pravdě. Lidé mohou mít všelijaké názory a všelijaké dojmy. Mohou dokonce říkat, že obsahem biblických proroctví je to a to, co se právě teď děje, ta a ta organizace, která vystupuje na scéně, či ta a ta osoba. Ale nad tím vším můžeme mít i v naší době velký otazník. Kdo bude v onen den na střeše, pokračuje Pán Ježíš v 31. verši, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal. A stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Vzpomeňte na Lotovu ženu. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. Pravím vám, té noci budou dva na jednom loži. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Když to slyšeli, otázali se ho, kde to bude, pane? Řekl jim, kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Lukáš 17, po 36. verš. Kristův příchod bude nečekaný, náhlý, přinese mnohé rozdělení, protože zjeví pravou podstatu lidských srdcí. Stane se tragédií pro ty, kdo by se chtěli jenom ohlížet zpět. A na druhé straně bude štěstím pro ty, jejichž oči jsou už nyní upřeny k nebeskému království, k věčné vládě Pána Ježíše Krista. Kde se to stane? Kam Pán Ježíš přijde? Mnozí z Bible rozumějí, že na Olivovou horu u Jeruzaléma. Mnozí mluví o bitvě v Harmagedonu. Pán Ježíš tady na zvědavou otázku učedníků vlastně nedává přímou odpověď. Není důležité ani dobré vědět, kde to bude. Bible nás ujišťuje, že druhý příchod Pána Ježíše Krista stejně nikdo nepřehlédne. Vždyť Pán Ježíš řekl, jako se blesk zableskne z jedné strany nebe na druhou, tak bude příchod Syna člověka. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Milí posluchači, to už je 18. kapitola Lukášova evangelia, tentokrát verš 1. V 17. kapitole jsme byli ujištěni, že Pán Ježíš Kristus znovu přijde. 18. kapitola začíná důrazem na potřebu vytrvalé modlitby. Současný svět je plný strachu a nejistoty. To si uvědomuje asi většina z nás. Člověk buď propadá strachu, anebo se modlí. Všechna další řešení jsou vlastně jenom na čas, na chvíli. Náš učitel vzpomíná na nápis, který viděl na jednom kostelním průčelí v Londýně, když bylo toto město bombardováno za druhé světové války. Jestli se vám klepou kolena, klekněte si. Není lepší obrany proti strachu než modlitba, projev lásky a důvěry Pánu Bohu. Apoštol Pavel křesťanům v Tesalonice napsal: v modlitbách neustávejte, nebo podle jiného překladu bez přestání se modlete. To samozřejmě není výzva k tomu, abychom neustále mumlali nějaká slova, ale jde tady o životní styl, o stálé vědomé prožívání Boží přítomnosti. Pán Ježíš chtěl ukázat na potřebu modlit se vytrvale, a tak vyprávěl toto podobenství. Lukáš 18, začínáme druhým veršem. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A Pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověk víru na zemi, až přijde? Tolik úsek po 8. verš. Lidí, jako byl náš soudce, asi známe nemálo. Mysleli jenom na sebe, bez ohledu na druhé lidi i na Pána Boha. Nějaká vdova v tísni ho naprosto nezajímala. Ale ona za ním vytrvale chodila znovu a znovu. Potkával ji ráno před kanceláří, řekli bychom, potkával ji cestou na oběd i večer, když šel domů. Zanedlouho se mu o ní možná i zdálo v noci, viděli na každém kroku. Neměl zájem o její problém, vůbec mu na ní nezáleželo, ale pro zachování vlastního zdraví, možná i pověsti, jí nakonec vyhověl. Co by si lidé mohli myslet, když tu vdovu stále viděli u soudcova domu? Pán Bůh není nespravedlivým soudcem, jemu záleží na každém z nás. Proč se tedy církev tak málo modlí? I soudce, který pomoci nechtěl, nakonec pomohl. Pán Bůh s námi chce mluvit o našich záležitostech, o našich problémech. Vytrvalá a ustavičná modlitba není otázkou přesvědčování Pána Boha, nebo snad dokonce toho moření, jak to říká ten soudce. Modlitba je projevem vztahu, projevem důvěry, projevem lásky, která touží po ustavičném společenství. Otázce modlitby nejde jen o její rozsah, ale především o obsah, o vnitřní postoj toho, kdo se modlí. K tomu Pán Ježíš vypráví další podobenství. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tolik z Lukášovy 18. kapitoly verše 9 až 14. Farizeus to byla společenská špička, znalec zákona, všemi uznávaný a respektovaný. Celník byl naopak kolaborant, spolupracovník s nadvládou Říma, v podstatě zrádce, odpadlík od víry otců. To, co farizeus ve své modlitbě říkal, byla nejspíš pravda. Žil životem, který byl pokládán za příkladný. Jeho problémem nebyla lež, ale pýcha a pokrytectví. To, o čem mluvil, to byly vnější věci, které Pána Boha až tolik nezajímají. Pán Bůh se dívá na lidské srdce. O tom ovšem farizeus mlčí. Jaké jsou naše modlitby? Nemáme někdy i my blízko k tomu, abychom Pánu Bohu říkali: Pane Bože, podívej, kolik sil a času věnuji tvému království. Chodím na všechna shromáždění, dokonce i na brigády sboru, dávám peníze nejen na sbor či na kostel, ale taky na misii, dokonce jsem o tobě pověděl i svému sousedovi. Celník přichází s úzkostí v srdci. Ví, že zapřel svůj národ a vlastně i svou víru. Nebyl schopen napravit, co se stalo, a tak jen prosí o boží smilování. Zůstává kdesi vzadu, ví, že nemá právo přijít blíž. Ale nakonec tenhle celník odchází vnitřně ospravedlněn. Proč? Protože právo přijít k Pánu Bohu nemá nikdo, ani ten nejsvětější farizeus. Naopak, Bůh se k nám sklání ze své milosti. Pán Bůh miluje hříšníky a chce jim jejich vinu odpustit. I mně, i tobě. A pak si od 15. verše v 18. kapitole čteme: Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme království boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Přemýšlejte o tom, co říkal Pán Ježíš. Takovým jako dítě patří království boží. Nutno říci, že Pán Ježíš tu mluví zvláštním způsobem o dětech především věřících rodičů. Vždyť právě proto, že Pánu Ježíši důvěřovali, mu své děti přinášeli. Nepodceňujme víru dětí. Vyučujme je o Pánu Ježíši, aby v něho mohli uvěřit. Pán Ježíš sám nám totiž víru dětí dává jako příklad. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Lukáš 18, verše 18 a 19. Pán Ježíš už svou první otázkou orientuje tazatele k jádru problému. Poznáváš mou dobrotu? Uznáváš tedy, že jsem Bůh? Pak ovšem pokračuje ve své odpovědi zcela konkrétními slovy. Přikázání znáš. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velmi zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Proč se Pán Ježíš ptá nejprve na vztah k ostatním lidem? Protože tento vztah je jakýmsi průkazem lásky také k Bohu. 1. Janova 4. kapitola nám říká ve 20. verši: Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí? Když byla odpovězena otázka po vztahu k lidem, Pán Ježíš přichází k důležitější věci, ke vztahu k Bohu a ke Kristu. Přijď nebo pojď a následuj mne. Bezvýhradný požadavek evangelia, který platí i nám všem. A ve 24. verši ten příběh pokračuje. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: Kdo tedy může být spasen? Odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. Může tedy bohatý člověk přijít do nebe? Jistě může, tady je to jasně řečeno, ale může to být pro něho velmi těžké, pokud nebude ochoten se vzdát svého vztahu ke svému majetku. Petr řekl, hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl, amen pravím vám. Není nikoho, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti, pro království Boží, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. To je úsek po 30. verš v 18. kapitole Lukáše. Kdo patří Pánu Ježíši Kristu, je bohatý už svou vírou, už svou příslušností k Božímu lidu. Kolik máme bratří a sester v církvi a nad to nade všecko vždyť jsme dědici Božího království skrze Pána Ježíše Krista. Uvědomujeme si tyto hodnoty, kéž by tomu tak bylo, kéž bychom za to všechno svého Boha chválili.